Dit is Dinsdag 29 Maart 2022. Goeiemôre en baie welkom by Oggendkoffie met ons tema Die kruis op die heuwel en die graf in die tuin. Ons luister vanoggend na Genesis 3 vers 9 en vers 15. Vers 9: Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: Waar is jy? Vers 15: Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Vanoggend se tema: Die genade van verlossing en lewe in die agtergrond. Vir die volgende week of so sal ons besig wees met hoofstukke in Genesis. In werklikheid kan ons hierdie dele in die Bybel so saamvat: die vroeë geskiedenis in die begin roep na verlossing en lewe. Met vanoggend se verse is ons by die doodsvyandskap tussen God en die eerste twee mense en deur hulle tussen God en alle mense. Hierdie omstandighede van die doodsvyandskap daar in die paradys, maar toe ook oor die hele mensdom, is 'n verskriklike werklikheid en ek oordryf nie nou nie. Die doodsvyandskap met God is 'n verskriklike werklikheid in elke enkele mens se lewe. Sonde het hierdie omstandighede gebring. Sonde is nie iets klein, iets gering en nie so belangrik nie. Ons leef in 'n land en 'n wêreld wat tot oorlopens toe vol openlike, lelike sonde teen God is. Dit lyk of dit vir die mensdom nie eintlik saak maak nie. Vir die grootste deel van die moderne mensdom is die doodsvyandskap met die heilige God of onbekend of nie belangrik nie. Met hierdie gesindheid vererger die mensdom net die doodsomstandigheid waarin alle mense ons bevind. Waarom so? Alvorens ek nie die baie ernstige gevolg van die eerste twee mense se sonde in die paradys en my eie sonde besef nie, sal ek nie die lewensnoodsaaklikheid van verlossing en lewe besef nie. Ek, Christen gelowige, het daarom regtig nodig om my sonde, die wat ek van die eerste twee mense geërf het en wat ek steeds daaglik doen, voor die heilige God te besef en te bely en om vergifnis te smeek. Deur my sonde voor God te besef, leef ek as Christen heeltemal anders as die gewone mens op aarde, en dit is so belangrik. Terug by die doodsvyandskap tussen God en die eerste twee mense na hulle sonde. Genesis 3 vers 9. Die eerste twee mense het na hulle so gesondig het vir God weggekruip. Wat doen God? Hy het na hulle geroep en gevra: Waar is jy? Miskien weet almal dit, maar ek deel nogtans die volgende om seker te maak ons almal verstaan wat daar in die paradys gebeur het, toe God na die mens geroep het, en die betekenis daarvan vir elkeen van ons. God is alwetend en alomteenwoordig. Hy het reeds presies geweet wat in die eerste twee mense se harte en gedagtes geleef het. Hy het reeds elke woord geken wat tussen Eva en die slang gesê is. Die vriendskap met sy groot vyand die duiwel en die vyandskap teen hom was reeds oop en bloot voor hom. In hierdie omstandighede van doodsvyandskap teen hom het God geroep: Waar is jy? Hy straf die eerste twee mense nie onmiddellik met die dood nie. Hy kom na hulle toe. Hy roep hulle. Hy wil hulle by hom hê. Dit is wonderlike genade. Wanneer die twee voor God kom, vraai vir hulle vrae waarvan hy die antwoorde reeds geken het. Die vraag was in werklikheid genadetyd, versonde besef, berou en bekering deur die eerste twee mense. Maar daar het niks van gekom nie. In plaas van besef van sonde en opregte berou, verplaas die man en sy vrou elke keer die skuld en sonde na 'n ander. Die eerste twee mense het 'n uiters gevaarlike ding gedoen. In plaas van diep sonde besef en opregte berou, verontskuldig hulle self. Daarmee maak hulle die sonde net nog meer. Hier het ons nodig om te leer, regtig te leer wat om nie te doen nie. Verontskuldiging van sonde, of om sonde minder en kleiner te probeer maak as wat dit is, is die verkeerdste weg om te gaan. Dit is die weg nie nader na God nie, maar verder van hom af. Vers 15. Na 'n tyd begin God die sonde wat daar in die paradys gepleeg is, oordeel. Hy begin by die slang en vervloek hom. Tegelijkertyd bevat die oordeel oor die slang ook 'n belofte aan die eerste twee mense en in hulle die hele mensdom. Hierdie belofte is deel van die heilige God se oordeel oor die slang. Hy, die slang, in werklikheid Satan, het vriendskap met die eerste twee mense begin. God stel as oordeel vyandskap tussen Satan en die mens. Hierdie vyandskap sal voortleef in die toekoms, want die vyandskap sal ook tussen die toekomstige geslagte wees. Uiteindelik sal daar 'n hewige stryd tussen die vrou se nageslag en Satan en sy nageslag wees. Een uit die vrou se nageslag sal die slang se kop vermorsel. Dit beteken daardie een sal die Satan oorwin. Satan sal nie maklik opgee nie. Hy sal die nageslag van die vrou in die hakskeen byt. Hy sal steeds op 'n listige manier die mensdom verlei om vyande van God te word. Hierby is belangrik om raak te lees dat die belofte van oorwinning oor Satan en dus verlossing uit dood en lewe vir die mens nie aan die twee mense gegee is nie. Hulle het die genade van verlossing glad nie verdien nie. Nogtans hoor hulle die belofte van verlossing en lewe in die heilige God se oordeel oor die Satan. Dit beteken die belofte van verlossing en lewe is reeds daar, reeds 'n werklikheid, maar vir die eerste twee mense nog in die agtergrond. Ek wil graag meer oor hierdie eerste belofte van verlossing sê. In die algemeen noem skrywers hierdie belofte die moederbelofte. Die bedoeling is, hierdie is die eerste belofte van verlossing. Al die ander beloftes groei uit hierdie een. Vir baie lank, vir eeue, was hierdie die enigste belofte waaraan gelowiges kon vashou. Aan die een kant is hierdie 'n belofte van wonderlike genade. Die belofte gaan oor oorwinning oor die duiwel, verlossing uit die doodsvyandskap met God en lewe. Aan die ander kant is dit belangrik en nodig dat ons sal besef dat die moederbelofte daardie dag in die paradys nie die verskriklike sonde van die eerste twee mense en die doodsvyandskap met God sommer daar en dan gekanselleer het nie. Die sonde van die eerste twee mense en hulle vyandskap teen God was steeds 'n werklikheid. Hy het hulle uit die paradys van hom af weggestuur met twee engele en 'n vlammende swaard wat die toegang tot die paradys en die boom van die lewe vir die twee mense gekeer het. Om af te sluit, indien 'n mens hierdie twee verse wil saamvat, kan ons sê dat die Here ons die volgende bekend maak en leer. Ek noem drie dinge. Sy onbeskryflike groot genade, dat hy sondige mense nie verwerp nie, ten spyte van die verskrikkelijkheid van sonde en vyandskap teen hom wat die ewige dood verdien. Hierdie belangrike waarheid mag niemand van ons vergeet nie. Dan die belofte van oorwinning oor die duivel, verlossing van sonde en lewe, alhoewel in Genesis 3 nog in die agtergrond, maar reeds van die vroegste tyd af 'n werklikheid en 'n sekerheid. In die laaste plek, die sondige mens, die eerste twee mense en ek ook, verdien die genade en verlossing nie, maar kry nogtans deel daaraan. Dit is genade wat 'n mens se verstand te bowe gaan, reeds in Genesis 3, ook dwars deur die hele Bybel en tot vandag toe. Bid nou saam met my. Heilige God, hoor die gebed van sondige mense net uit genade. U luister elke dag na ons. U ken ons gedagtes. U ken ons harte. U hoor wat ons sê. U sien wat ons doen. U sien ons nietigheid, ons sondigheid, oop en bloot voor u. Daarom is vanoggend se gebed 'n smeekgebed vir genade, die genade van vergifnis. Vergeef ons al ons sonde. Ons vra dit by u, pleit dit by u, alleen op grond van u seun wat vir ons gesterf en opgestaan het. Dankie vir u woord, die lig op ons pad en die lamp vir ons voet. Dankie vir u Heilige Gees. Help ons deur u Heilige Gees om ons sonde voor u te besef en met verootmoediging en berou voor u te lewe. Dankie dat u ons nie verwerp nie, dat u nie u rug op ons draai en niks meer met ons te doen wil hê nie. Dankie vir die genade van verlossing. Dankie vir die genade van lewe by u. Ons eer u. Ons maak u naam groot. Ons aanbid u vir u wondergenade in ons lewe. Dankie dat ons u mag ken as ons hemelse Vader, wat vir ons sorg hier op aarde. Ons dra elke kind van u aan u op, in hierdie land en hierdie wêreld, wat so deurmekaar is, so stikkend en sondig is, waar soveel leed en pyn en ontwrigting in mense se lewe is. Dankie dat ons kan weet, ons is oral en altyd in u hand, en u hand is 'n liefdevolle Vaderhand. Maak dit rustig in elke kind van u se gemoed, selfs onder die moeilikste omstandighede. Gee sekerheid dat U ons dra, dat U ons vashou, tot op die dag dat U seun weer sal kom. Daarom is ons gebed, stuur U seun om gou te kom. Dankie dat ons vanoggend so kan bid. Hoor ons uit genade en uit liefde, terwyl U seun vir ons by U intree. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Tot ons mekaar weer ontmoet. Mooi dag vir jou.